Du lytter til podcastserien De Mørke Århundreder, afsnit 1, Alle de riger og lande. Jeg hedder René Justesen, og jeg har skrevet den her podcast. Jeg er godt nok ikke selv historiker, men til gengæld så er jeg vokset op i et hjem, hvor kongerækken den hang på væggen, og hvor der var fyldte bogreoler i alle rummene. For der er heldigvis andre, der er historikere, og som skriver bøger, som jeg så kan læse i og blive klogere af. I denne podcast vil jeg prøve at undersøge, hvad der skete i Mellemøsten generelt, og i Palæstina som mere specifikt, i de her 500 år cirka, der går mellem det gamle og det nye testamente. Inden vi giver os i kast med det første emne, så må jeg dog heller lige starte med det, som dog er småt. Jeg er selv en flittig kirkegænger, og jeg har dermed også læst meget i Bibelen. Men jeg vil starte med at sige, at den her podcast har ikke noget religiøst sigte. Min interesse, den er historisk, og den er drevet af de her mange spørgsmål, som jeg selv har stødt ind i løbet af min egen bibellæsning. Det kan være nogle banale spørgsmål, som for eksempel, hvorfor fortæller Jesus en lignelse om en mand, der rejser langt væk for at blive udnævnt som konge? Nu er jeg selv dansker. Jeg er vokset op med arvefølgeloven, og jeg er vokset op med H.C. Andersens eventyr, og derfor så ved jeg ganske bestemt, at det er ikke den måde, at konger bliver udnævnt. Det kan også være nogle mere sådan vanskelige spørgsmål, som hvorfor ændrer guvernøren Pontius Pilatus personlighed midt i det nye testamente? Det ene øjeblik så slagter han en flok uskyldige galilæer med sværd, og det næste øjeblik så står han rystende af angst og vasker hænder som en anden coronaramt kroniker. Ja, de her spørgsmål de har håbet sig op, og jeg har besluttet mig for at undersøge de historiske og politiske forhold i Palæstina i perioden frem mod det nye testamentes begyndelse. Det kan jo være, at jeg kan finde svar her. Og så tror jeg ellers, vi er ved at være klar til at gå i gang med den første podcast her. Det handler mest af alt om, hvilke store riger, krige, herskere, der kommer til at præge området i de mørke århundreder. Stolt står det der, umuligt at overse. Salomos tempel, midt i Jerusalem. Og flot det er det, med sine agurkelignende prydelser, som der står i den gamle oversættelse af Bibelen. Ja. Der bliver ikke sparet på noget som helst. Flere århundreder, der har det stået på sin plads med Jerusalems menneskevringel omkring sig. For ikke at tale om de fromme jøder, som kommer på valfart. Men så i år 587 før Kristus, så indtræffer katastrofen. Den babyloniske konge Nebukadneser, han erobrer Judæa med hovedstaden Jerusalem. Han ødelægger byen, nedbryder templet, og han fører folket med sig til Babylon som fanger. Men lad os lige gå lidt længere tilbage. Riget har haft sin storhedstid tilbage under kong David og hans søn Salomon. Det er godt 300 år tidligere. Alle Israels 12 stammer, de levede samlet i landet. Jerusalem var hovedstad og kongesæde, og med det nybyggede tempel som folkeligt centrum. Men da Salomon dør, så går det galt, som det ofte gør. For der er altid en, der vil være kalif i stedet for kalifen. Og det ender med, at det stolte rige bliver delt i to. Nordriget, som i store træk består af 10 af Israels 12 stammer, mens Juda og Benjamins stammer, de danner riget i syd. Efter bruddet er det fortsat Davids kongeslægt, der leverer konger til tronen i syd, mens det i nord er Efraims stamme, der bliver storleverandør af monarker. Det sydlige rige med Jerusalem og tempel, det kaldes for Judæa, mens nordriget skiftevis kaldes for Israel, Samaria eller Efraim. I 200 år lever de her kulturelt forbundne lande side om side, i medgang og især i modgang. Men i år 723 før Kristus, der blev Nordriget erobret af det assyriske rige. Det assyriske rige er de sidste rester af et allerede dengang oldgammelt rige, som kan spores yderligere 1500 år tilbage. Det har oplevet flere perioder med opblomstring og nedgang, og selvom Assyrien virker stort og uovervindeligt, da det angriber Nordriget, så er det faktisk i gang med sin sidste nedgangsperiode på det her tidspunkt. Der er nye riger, som står klar til at tage over. I første omgang er det Mederne, så Babylon og så Persien. Og der er flere efter dem. Assyrien dækker på det her tidspunkt et område, som i dag udgøres af det østlige Tyrkiet, Syrien og Irak. Hovedstaden, det er Nineve. Den assyriske konge, han nøjes ikke med at angribe og overvinde. Han tager en stor del af befolkningen med sig som fanger, og hermed starter et af de store historiske mysterier om Israels forsvundne stammer. Det her mysterium, det er ikke en del af emnet for den her podcast, men jeg kan lige flygtigt nævne, at som en blanding af myte, fantasi, ønsketænkning og messianske forventninger, så er de forsvundne stammer blevet identificeret snart sagt alle steder på kloden. Lige fra Japan til Sydamerikas jungle. Ja, jeg har sågar mødt beretninger om, at danskerne er efterkommere af den forsvundne dansk stamme. Så herfra så skal der lyde en stille opfordring til Eske Villerslev. Er jeg efterkommer? Eller blev de bortførte folk optaget og assimileret blandt syrere, medere, persere, skytere og partere, som de tog ophold iblandt? Nå. Men Nordriget bliver altså erobret og ført bort i år 723 før Kristus. Og nu 140 år senere er turen kommet til Judæa. Babylon. Ja, Babylon, det er nu blevet den store stykke ulv i området. Det vil også være det sidste af de store riger, som der er opstået med udgangspunkt i Mesopotamien, altså langs med floderne Eufrat og Tigris i Irak. Så endnu en gang så kommer den regionale stormagt og fører store dele af befolkningen med sig væk. Men hvor man som sagt ikke hører ret meget mere til de fanger, som blev taget af assyrerne, så går det noget bedre med de bortførte judæere. Ganske vist sidder de i mange år og græder ved Babylons floder, som du kan høre i Boney M's klassiske diskosang. Men da Babylon bliver erobret af den persiske kong Kyros i 539 f.Kr., så betyder det kort tid efter, at judæerne kan tørre sine tårer og drage hjem på kongens bud og genopbygge dele af det ødelagte Jerusalem samt bygge et andet tempel. Alt det her, det kunne du læse om i det gamle testamente, især i Esras bog, Nehemias' bog og i anden krønikebog. Det persiske rige, det bliver kæmpestort. Fra det vestlige Indien og Afghanistan til hele Tyrkiet, Iran, Irak, Syrien, Egypten og Levanten. Så i løbet af få hundrede år har vi altså tre store riger, der træder ind på scenen. Efter at de vinder over det forrige rige, eller som de siger i Star Wars, there is always a bigger fish. Men fra nu af bevæger vi os langsomt ind i det, som er blevet kaldt for de mørke århundreder, fordi de skriftlige kilder bliver lidt begrænsede. Men perioden er måske alligevel ikke helt så mørk. Vi forlader Bibelens tekster, men vi har heldigvis en række andre kilder, vi kan forholde os til. Først og fremmest så er det den jødiske historiker Flavius Josefus. Deres ud fra de kilder, som han har adgang til, skriver en lang række bøger og tekster, som giver os vigtig viden. Der er Filon af Alexandria. Desuden er der en række af de gamle testamentlige apokryfe bøger, som er brugbare kilder. Der er græske og romerske historikere, der er arkeologiske fund, så nej, helt mørkt er det ikke. Det Judæa, som de bortførte jøder kommer tilbage til, er nærmest en mindre bystat, eller rettere en tempelstat. Grænserne strækker sig kun nogle få kilometer ud i Judæas bjerg- og bakkeland fra Jerusalems nye bymur. Og ypperstepræsten, han er den politiske leder. Davids hus er faldet, og en eventuel genetablering af kongedømmet bliver fra nu af og i stadig stigende grad knyttet til løftet om den kommende messias. Men hvor kongehuset er borte, så er der stadigvæk mænd af Sadoks slægt, som kan udnævnes til ypperste præst. Her ser vi altså begyndelsen til den tendens, der træder tydeligt frem i Nyt Testamente. Der hvor ypperste præsten har en øget politisk rolle i forhold til den rolle, som vi så ham have i det gamle testamente. Den lille jødiske stat oplever dermed en form for selvstændighed. Den har sin egen administration, selvom den er underlagt det persiske rige og skal betale skat. Men for jøderne er det et mirakel, der er sket. Og ugudelige Kyros bliver med taknemmelighed kaldt for Guds udvalgte redskab. Det er han måske også, men endnu mere. Han er nok bare sig selv nærmest. Det som Kyros og andre ledere af store riger er mest interesseret i, det er fred og skatter. To ting, der hænger uløseligt sammen. Når et folk oplever fred, så vil der vokse velstand. Og velstand, det kan beskattes. Så ved at give jøderne deres gamle land tilbage, eller noget af det, så kan Kyros se en indtægtskilde for sig. Ikke mindst fra det genopbyggede tempel. Og han vil få en mere tilpas jødisk befolkning. Slut med at græde ved Babylons floder, rejse hjem og genopbygge landet. Faktisk ser det ud til, at den her velvillighed, den er et kendetegn for Kyros, der har et kæmpe rige at holde styr på med meget divergerende folkegrupper og kulturer. Fred og skatter. Lad eksilerede folk vende hjem igen. Det er jo langt fra alle jøder, der vender hjem. Mange bor stadig udenfor det lille Judæa, men fra deres opholdssteder i diasporen sender de støtte, så de hjemvendte kan få råd til genopbygningsarbejdet. De første 200 år af det mørke århundrede vil man med nogen ret kunne kalde for mørke. Der er faktisk ikke mange skriftlige kilder i den periode, hvor Judæa er under persisk herredømme. Arkæologien kan fortælle os noget om fønikisk indflydelse op mod nord og om en tiltagende ægæisk indflydelse ned i de sydlige byer. Men den lille jødiske stat, den lever. Templet er genopbygget, og fra diasporen kommer der mange jøder på valfart. Persien er nu den nye stormagt, og sådan fortsætter det i et godt stykke tid. Så hvis vi lige kort skal forsøge at opsummere nogle årstal, så lyder det nogenlunde sådan her. Templets bygmester, Salomon, dør omkring 930 f.Kr. 200 år senere, i 723 f.Kr., der angriber Assyrien Nordriget og bortfører de 10 stammer, der bor der. 140 år senere, i 587 f.Kr., indtager Babylon Judæa og bortfører indbyggerne. Men allerede omkring 539 f.Kr. har perserne erobret Babylon og giver nu jøderne lov til at rejse hjem. Indtil nu er jødernes orientering rettet mod øst. Både i krig og handel og vandel har de haft deres fokus rettet østover. Foruden selvfølgelig mod Egypten, som ligger mod syd. Men efter 200 år, så sker der noget, som vil blive afgørende for jødernes fremtid, og som vil tvinge fokus over mod vest. En blot 22-årig makedonsk konge kommer i år 334 f.Kr. ridende på sin hest Bukefalos og indtager på blot 3 år hele det persiske rige, inklusiv Palæstina og Egypten. Godt hjulpet af sin græske og makedonske hær selvfølgelig. Kongen hedder Alexander, som du nok har regnet ud. Alexander den Store. Han fortsætter sit togt og indtager det nuværende Afghanistan, det vestlige Pakistan. Ja, han synes ustoppelig, men som alle andre mennesker, så har han en fjende, som ikke kan besejres. Og allerede i 323 f.Kr., der dør han stadig som en ung mand. Igen så er der mange, der vil være kalif i stedet for kalifen. Og flere af Alexandres betroede generaler slås nu indbyrdes om det store rige. Og efter 10-15 år har stridighederne udkrystalliseret sig i 4 selvstændige riger, hvoraf de 2 er særlig interessante for den her podcast. Mod syd i Egypten har Ptolemaios Lagus grundlagt det ptolemæiske rige og dynasti, med hovedstad i Alexandria, som var grundlagt af, ja, Alexander selvfølgelig. Mod nord og øst har Seleukos grundlagt det store Seleukerrige. Det okkuperer omtrent samme område, som Persien gjorde, med undtagelse af Egypten og Levanten. Som alt Alexander har haft med at gøre, er de nye riger hellenistiske, og de kommer i mange hundrede år frem til at sætte deres kulturelle præg på de områder, som Alexander har erobret. Også Palæstina hos jøderne kommer hellenismen til at spille en stor rolle. Men det kommer vi til at behandle in another afsnit, som de nattergale, vi har sagt. Levanten med Judæa kommer straks under ptolemæisk styre og forbliver under det i 112 år, hvorefter det bliver erobret af seleukerne. Langt hen ad vejen er det en god tid for jøderne. De har frihed til at dyrke religionen, de har delvis selvstyre, og de har ypperstepræsten som leder. Og i hovedstaden Alexandria, der vokser der en jødisk kultur frem, da de mange tilflyttere, både fra Judæa og fra andre områder i diasporen, oplever både velvilje og privilegier under det ptolemæiske styre. Der er jo selvfølgelig også udfordringer, blandt andet kølesyge. Kølesøen, det er et område, som har et mere tempereret klima end resten af Levanten. Kølesøen er simpelthen navnet på et område i det sydlige Libanon og det sydlige Syrien. Forlanger du en eksakt geografisk placering og afgrænsning af det her område, så bliver jeg desværre svar skyldig. Fordi her er kilderne simpelthen bare for uenige. Der er nogle historikere, de taler om Kølesyren som en dal mellem 2 bjergkæder i det sydlige Libanon, mens andre breder det ud til at være et større område. Så i betragtning af, hvor svært det er at finde ud af lige nøjagtigt, hvor Kølesyren ligger, ja, så er det utroligt, så meget strid det har været årsag til. Sagen er, at området lige nord for Palæstina, den udgør en, i anførselstegn, nem adgangsvej mellem Syrien og Egypten. Eller dengang mellem Seleukiderne og Ptolemæerne. Og logistik, det er vigtigt, og det er strategiske adgangsveje også. Så de 2 riger udkæmper en lang række krige for at bemægtige sig det her sagnomspundne område. 5 eller 6 krige, alt efter hvordan man gør det op. Og det er altså ikke små grænsestridigheder, vi taler om. Krigene varer fra 2 til 7 år hver. I 202 f.Kr. der beslutter Antiochus den 3. fra Seleukeriet, at nu vil han erobre Kølesøen. Så de må i gang igen. Det er nu den 5. af de såkaldte syriske krige, men den her gang slutter krigen lidt brat. Og med en træls fredslutning set med ptolemæiske øjne. Der er nemlig udbrudt ufred hjemme i Egypten, hvor præster og indfødte egyptere gør oprør mod den græske elite. Den meget unge Ptolemæus den 5. må opgive kampen for at tage sig af problemerne på hjemmefronten. Som en del af fredslutningen skal han afgive Kølesyrien, hvormed Judæa kommer på seleukiske hænder. Desuden er det en del af fredslutningen, at Ptolemæus den 5. nogle år senere, når han bliver voksen, skal gifte sig med sejrherren Antiochus den 3. datter, Kleopatra. Man forestiller sig fredsforhandlingerne her. Den 8-årige Ptolemæus og hans rådgiver er alle bekymret for konflikten hjemme i Egypten. Antiochus den 3. præsenterer sine krav. Jeg vil have Kølesyrien. Og så for øvrigt. Du skal gifte dig med min datter. Selve slaget står i øvrigt i det område, hvor Jesus cirka 230 år senere spørger sine disciple. Hvem siger folket, at jeg er? Når man krigen slutter, og der kommer ro på hjemme i Egypten. Ptolemæus den 5. bliver endelig myndig som 14-årig. Han udnævnes til farao, og det er ved den lejlighed, at den berømte Rosetta-sten bliver fremstillet. Og gift det bliver han med Kleopatra, prinsesse af Seleukeriet. Hun bliver kendt som Kleopatra den 1., og der kommer mange Kleopatra efter hende. Men du skal helt op til Kleopatra den 7., før du møder hende, som Asterix og Obelix kender. Men det er en anden historie, som vi kan komme tilbage til. Nå, under Antiochus den 3. opnår Seleukeriet en enorm udbredelse, og det er ikke uden grund, at han bliver kaldt for Antiochus den Store. Men det skal snart få en ende. For mens Ptolemæerne og Seleukiderne i snart 100 år har ført krig mod hinanden om Kølesøen og udmattet hinandens ressourcer, så... Jeg ved ikke, om du kender spillet, men hvis du gør, så forestil dig, at du spiller Risk. Du mangler kun lige at indtage Siam, så har du hele Asien. Men hver eneste gang, du med nød og næppe erobrer, så kommer Lone tilbage fra Australien og nakker dig. Og du skal bare holde Asien i én sølle runde, og så indkasserer dine ekstra soldater så. Men mens dig og Lone, I har slåsset frem og tilbage om Siam, så har I fuldstændig glemt at holde øje med Ole. Han har fedt spillet og oprustet, og pludselig er han stærkere end dig og Lone tilsammen. Og ja, cirka sådan her er det gået med Ptolemæerne og Seleukiderne. De har selvfølgelig bemærket, at der er en ny magt, der har rejst sig i Middelhavet. Men det er for sent, at de opdager, hvor stærk den magt, den faktisk er. Romerne. Antiochus den 3. går i krig med og bliver ydmyget af romerne over Lille Asien, altså Tyrkiet. Og ved fredsslutningen i Apamea i år 188 f.Kr. er betingelserne så hårde, at det bliver begyndelsen til enden for Seleukeriet. Der skal afstås landområder. Antiochus skal aflevere sine krigselefanter. Og så skal seleukerne betale en ganske enorm sum penge i krigserstatning. Noget, der ender med at få store konsekvenser, også for Judæa. Ikke kun økonomisk, men politisk og identitetsmæssigt. Da Antiochus den 4. bliver leder i Seleukeriet, ved urent trav i øvrigt, så arver han den resterende del af gælden, og han leder efter alle anledninger til at få fingrene i lidt mønt. I Judæa går der samtidig en mand rundt, som gerne vil være ypperste præst i stedet for ypperste præsten, som i øvrigt er hans bror. Han tilbyder Antiochus den 4. en stor sum penge, hvis han vil udnævne Jason, eller Jason på dansk, til ypperste præst i stedet for broderen. Udover penge, så lover Jason at fremskynde processen med at gøre Judæa mere hellenistisk. Og dermed åbner Jason ballet, hvor ypperste præste stillingen bliver en handelsvare. En position, man kan købe. Noget, man kan opnå ved brug af magt. For de fromme jøder er det en meget ubehagelig udvikling. Men da Jason er af Sadoks slægt, så kan det måske lige gå an. I Judæa, der bliver ypperste præsten nemlig altid valgt fra Sadoks slægt. Sadok havde været ypperste præst under både David og Salomon, og han var ypperste præst, da det første tempel stod færdigt. Så da Menelaus et par år senere tilbyder Antiochus den 4. en endnu større sum penge og løfter om en endnu hastigere hellenisering af Juda, er det som et jordskælv i den jødiske selvforståelse. Menelaus er ikke af Sadoks slægt, og han har købt sig til posten, ydermere med et løfte om at fremskynde, at en fremmed kultur skal overtage mere og mere i tempelstaten på bekostning af jødisk tro og tradition. Forestil dig, at den stenrige fabrikantsøn Åge fra Tabernøje en dag tilbyder finansministeren en stor sum penge, hvis han kan blive udnævnt som konge af Danmark. Og finansministeren, han er lydhør, for der har lige været coronaepidemi. Landet mangler penge. Ej, det kan vi ikke forestille os. Der skulle sikkert også en grundlovsændring til først, men for jøderne er det omtrent sådan her, at det blev oplevet. Ypperste præsten er både jødernes åndelige og ceremonielle overhoved, og sammen med de ældste tempelstatens politiske og administrative ledere. Så Judæa har nu en helleniseret ypperste præst, der skal administrere på vegne af en hellenistisk hersker, som modsat sine forgængere ikke respekterer jødernes tro og sædvane. På ypperste præstens foranledning bliver der nu bygget hellenistiske sportsanlæg i Jerusalem, hvor afklædte atleter efter græsk forbillede kan dyrke sin sport. Og allerede under Jason, der dog var af Zadok-stamme, blev Jerusalem begyndt omdannet til en polis, en bystat, med bystyre og institutioner oprettet efter græsk forbillede. Jeg vil i en senere podcast tage hele området med hellenismen i Judæa op til en nærmere grænsning. Men Antiochus, han kan jo ikke bruge al sin tid på at udnævne ypperste præster og opmuntre til dyrkelse af græske idealer. Nej, nej. Han har også andre ting at passe. En krig om Kølesyrien, for eksempel. Nemlig Ptolemæus den 4., som er Antiochus den 4.'s nevø. Han er stadigvæk for ung til at være regent, men han har to stedfortrædere, og de vil have Kølesyrien tilbage. Og Antiochus, han må forsvare sig. Og det går så godt, at han til sidst står ved porten til Alexandria, på tærsklen til den endelige sejr over ærkefjenden. Men han har gjort regning uden Rom. Rom har nemlig ikke i sinde at risikere de vigtige kornforsyninger fra Egypten. Da George Bush, altså den første af dem, han trak en streg i sandet og dermed startede den første Irak-krig, der var han langt fra den første, som brugte det her udtryk, at trække en streg i sandet. Men der er få, der oplever udtrykket anvendt så konkret som Antiochus, på nippet til den endelige sejr. På stranden møder Antiochus og hans folk nemlig en senator fra Rom, Pompilius. Han er udsendt for at få styr på tingene, som det hedder sig. Pompilius bekendtgør Roms krav til en fredslutning. Og det er ikke fordi kravene de er så forfærdelige for Antiochus. Men det var bare noget andet, end han sådan lige havde forestillet sig. Så han udbeder sig betænkningstid, inden han svarer på Pompilius' krav. Senatoren tager sin stav og går en runde rundt om Antiochus og laver en streg hele vejen rundt. Derefter gør han klart for Antiochus, at hvis han forlader cirklen uden at give ham et svar, er det en krigserklæring mod Rom. Hårdt presset må Antiochus gå med til fredsbetingelserne, og han må ydmygt begive sig hjemad igen. Nyheden om Antiochus' ydmygelse når Jerusalem som et rygte, og straks forsøger Jason at udnytte situationen og erstatte Menelaus og selv blive genindsat som ypperste præst. Med 1000 mand erobrer han Jerusalem, og Menelaus må søge tilflugt hos de seleukidiske soldater. Om det er denne rebelske handling, eller om det er fordi Antiochus har brug for en prygelknabe efter sin ydmygelse, det er umuligt at fastslå i dag. Men prygelknabe, det bliver Jerusalem indbyggere og tempel i en uskøn forening. Jerusalems mure bliver brudt ned, templet bliver tømt for værdier, byens lovkompleks, der er baseret på Moseloven, bliver annulleret, og nye love efter græsk sædvane bliver indført. Og som kronen på værket bliver templet overgivet til dyrkelsen af Zeus Olympus. En afgudstatue af Zeus bliver placeret midt på alteret, ødelæggelsens vederstyggelighed. Sluttelig bliver der udstedt forbud mod at dyrke den jødiske religion. Det har for mange været vanskeligt at se Antiochus den 4.'s handlinger i Jerusalem som andet end et voldsomt had mod gudsdyrkelsen, ja, mod Gud selv. Men ser man på situationen, som den herrefører han jo også er, så har han slået et oprør ned, nemlig Jasons indtagelse af Jerusalem, ved at tømme templet for værdier, som samtidig er de kar og redskaber, der anvendes til templets drift, og ved at vandhælde i templet, så hindrer han templets funktion, og byens elite af præster, levitter og skriftkloge bliver pludselig betydningsløse. Til gengæld begunstiger Antiochus de familier, der støtter ham, og der opnår en ny og magtfuld hellenistisk elite i Jerusalem. Oprørets rod havde været gudstyrkelsen, og ved at stoppe den, har han krammet på jøderne, mener han. Men mange fromme jøder nægter at bøje sig for de nye krav, og de bliver til martyrer. Der andre, de griber til våben. Religionsforbuddet er ikke kun et forbud, men også et påbud. Jøderne skal tilbede de græske guder. I byen Modin bor præsten Mattathias. En dag kommer en seleukisk embedsmand til byen, der ligger mellem Jerusalem og Joppe. Hans mål er at få byens præst til at ofre til de græske guder, som en markering af de her nye regler. Mattathias nægter at adlyde, men en anden, mere moderat indstillet jøde træder frem for at gøre det i stedet for. Mattathias, han bliver fyldt med vrede og slår manden ihjel med sit sværd, inden han også gør det af med embedsmanden. Og dermed er oprøret i gang. Sammen med sine sønner flygter han ud i Judæas bjergegn, hvor flere og flere judæere slutter sig til ham. Man hører ikke meget mere til Mattathias, men som en anden Svend Estridsen har han 5 sønner, der kan tage kampen op efter ham. Det bliver dog kun 3 af dem, der kommer til at lede oprøret. Den første af dem hedder Judas Maccabæus. Judas er en gudsbenået guerillakriger, og sammen med sin voksende flok af utilfredse jøder, så tildeler han seleukernes hær det ene nederlag efter det andet. At seleukernes fokus ligger et andet sted, er selvfølgelig en vigtig del lige at få med. De kæmper nemlig hårde kampe mod parterne, der er begyndt at røre på sig. I år 165 f.Kr. formår Judas Maccabæus at indtage Jerusalem og befri tempelområdet. Og efter at have gjort nyt udstyr klar samt erstattet det vanhellige alter, så bliver templet genindviet efter alle kunstens og især Moselovens regler. Og hvis du har hørt om jødernes højtid Hanukkah, der ligger lige lidt før jul, så er det denne begivenhed, der bliver fejret. Men kampene bølger videre, og Judas ender med at falde i et slag. Hans bror Jonathan tager over. Ifølge kilderne er Jonathan mere politiker end kriger, og hans slagmark det er diplomatiet. Efter et stykke tid vinder han indflydelse hos seleukerne, og han indgår aftaler med dem. Selv bliver han udnævnt som medregent over Judæa af de seleukiske magthavere. Under løvehyttefesten i år 152 f.Kr. der lader han sig udråbe til ypperste præst. Og dermed går han direkte i Menelaus' fodspor. For selvom han er af præsteslægt, så er han dog ikke ud af Sadoks familie. Efter Jonathan kommer endelig den sidste af Mattathias' sønner, Simon, som leder. Han formår i kraft af seleukernes svage position at vinde Judas' frihed både nationalt og politisk. Han går desuden i sin brors fodspor og lader sig udråbe til ypperste præst. Men han går også skridtet videre, da den nationale frihed den er sikret. Han lader sig udråbe som konge, og dermed står Judæa med en præstekonge. I mange af datidens lande så var det her helt normalt. Men for Judæa og med den historie, som folket havde, er det problematisk. I år 164 f.Kr. bliver Simon efterfulgt af sin søn Johannes Hyrkan den første. På det her tidspunkt er seleukeriet så svækket, at Johannes kan konsolidere sin magt. I år 128 f.Kr. indtager han Sikhem, ødelægger samaritanernes tempel på bjerget Gerizim og undertvinger dem sit styre. Derefter erobrer han idumæerne mod syd, der bliver tvangsomskåret og indlemmet i styret. Så Judæa er et større rige ved Johannes Hyrkans død, end det havde været, da han overtog kongedømmet. Sønnerne Aristobul den første og Alexander Janai følger efter. Den første, Aristobul, han holder ikke længe. Og Janai, han gifter sig med enken, som Moseloven foreskriver, og de får 2 sønner, der begge ender med at blive både ypperste præster og dødsfjender. Enken, hun hedder Salome Alexandra, og hun får stor betydning for tiden efter Alexander. Alexander Janai bliver kendt som en kynisk og voldsparat hersker, og hans tid som konge er kendetegnet af indre uro og krig. På et tidspunkt henretter han 800 af sine modstandere, primært ledende farisæere, der som religiøst parti nu er veletableret. Andre tusinde farisæere flygter ud af landet og våger først at komme tilbage efter kongens død. Alexander går desuden i sin fars fodspor og erobrer endnu flere områder, så landet under hans regeringstid opnår en udstrækning, der ikke er set siden kong Salomon. enken Salome Alexandra bliver regent efter sin mand. Men da hun ikke kan blive ypperste præst ifølge Moseloven, udnævner hun sin søn, Hyrkan den anden. Salomes regeringstid bliver fredelig, både indadtil og udadtil. Judæa oplever en slags guldalder med hende for bordenden. Hun tager farisæerne til nåde og giver dem indflydelse på en række områder. Men straks hun dør i år 67 før Kristus, opstår der regulær krig mellem hendes to sønner. Hyrkan den anden, der er ypperste præst, og Aristobul den anden, som vil være ypperste præst. Og det lykkes faktisk Aristobul at afsætte sin bror for en stund. Men i år 63 før Kristus ankommer den romerske hærfører Pompeius til byen. Og det er nu endegyldigt slut med national og politisk frihed fra Judæa. Makkabæernes hårdt tilkæmpede selvstændighed var kun omkring 100 år, og det slutter med, at hedningen Pompeius vader ind i templet og vanhelliger det allerhelligste. Pompeius han genindsætter Hyrkan den anden som ypperste præst, med en idumæer ved navn Antipater som den politiske magthaver. Det tidligere embede som præstekonge bliver altså delt op igen. Nå, vi må lige stoppe lidt og tage en dyb indånding her, for det flyver jo med navne. Hyrkan, Antipater, Aristobul. Jeg ved ikke, om du har været til en reception eller måske en filmpremiere. Altså sådan et sted med runde ståbord, champagne i plastikglas, pindemad og masser af fremmede mennesker. Lykken er så endelig at få øje på en, du kender sådan en lille smule. En, du kan snakke med, så du ikke føler dig sådan helt alene. På samme måde så tror jeg endelig, at jeg kan præsentere dig for en mand, som er lidt bredere kendt. For Antipater, som jeg lige nævnte, det var ham, der var blevet politisk leder. Han var nemlig samtidig far til Herodes. Og nu tror jeg, du kan fornemme, at vi er på vej ud af de mørke århundreder. Der er i hvert fald lys for enden af tunnelen. Antipater forstår at indynde sig hos romerne, ikke mindst hos Cæsar personligt. Faktisk drager han mod Alexandria med 3.000 mand og undsætter Cæsar, der er under belejring. Og da han dør, der bliver hans to sønner, hvor den ældste er Herodes, udnævnt til etnarker, det betyder noget i retning af fyrster. Altså en leder, der anerkender en anden stats overhøjhed. På romersk tid, statholder, simpelthen. Nu tror du måske, du kan ånde lidt op. Ikke flere mærkelige riger, der kommer anstigende for at få deres bid af den jødiske kage. Romerne har taget over. De har styr på situationen, eller hvad? Ja, der er lige det problem, at Hyrkan den andens nevø også vil være ypperste præst i stedet for ypperste præsten. Og han allierer sig med et magtfuldt rige i Mellemøsten. Det eneste rige, der er i stand til at kæmpe lige op med romerne, nemlig parterne. Du ved, dem der kostede seleukiderne så store problemer. Parterne overrender Syrien og Judæa, nedkæmper romerne og indsætter den obsternasige nevø som ypperste præst og konge. Samtidig skærer nevøen sin onkels ører af, bare ligesom for at sikre sig, at han ikke igen skal prøve at blive ypperste præst. Jobbet kræver nemlig, at man er uden fejl, og her diskvalificerer manglende ører. Det diskvalificerer mere end magtbegær i hvert fald. Herodes bror, Fasal, bliver pågrebet og dræbt, men det lykkes Herodes at flygte til Rom. Cæsar er død, men senatet i Rom udnævner Herodes til konge af Judæa. Det er Judæa, som parterne netop har erobret fra Rom. Se, det her, det var første afsnit af den her podcast. Der var mange navne og begivenheder, som du skulle holde styr på. Og jeg har endda sorteret kraftigt ud i materialet. Men sådan er det. Når man dykker ned i et emne, så bliver det jo mere og mere komplekst, jo dybere man går i det. Men vi er oppe ved overfladen igen. Vi kan trække vejret. Jeg glæder mig til at præsentere det næste afsnit.